gjusë të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Departamenti i Shtetit publikoi raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2010. Bashkimi Evropian përshëndet zgjedhjen e Atifete Jahjagës, presidentit të Kosovës. Dëgjet Pacolli emërohet zëvendës kryeministri i parë i qeverisë. Në ditën botërore të romëve, gjendja e tyre në Kosovë cilësohet e marginalizuar dhe me shumë probleme. Filloi zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale në Shqipëri. NATO refuzon të kërkoj falje për sulmin ndaj tankëve të rebelve libian. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Një demokraci parlamentare me popullat prej rreth 2.2 milion, Kosova ka mbajtur zgjedhjet e përgjithshme më 12 vjetor dhe përgjithsisht mund të thuhet se përmbushën standardet ndërkombëtare, ndonse pa rregullsi serioze ka rezultuar me rivotime në disa komuna. Me një konstatim të tillë fillon kapitulli për Kosovën në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut gjatë vitit 2010 në botë, thekse nga raporti përgatiti Arbana Vidishiqi.
Në raport thuhet se problemet dhe abuzimet e raportuara në fushën e të drejtave të njeriut kanë të bëjnë me ndërhyrjen e qeverisë në forcat e sigurisë dhe në drejtësi, paraburgimet e stërzgjatura dhe mungesën e proceseve gjyqësore në kohën e parapar, presionin mbi media nga zyrtarët publik dhe individ të ndryshëm, incidentet e dhunshme kundër pjesëtarëve të komuniteteve fetare, përparimin e kufizuar në kthimin e personave të zhvendosur, korrupsionin qeveritar, përfshir këtu edhe policinë e Kosovës dhe sistemin e drejtësisë, thuhet në raportin 44 faqesh. Ai kujton rastet kryesore për të cilat janë raportuar problemet gjatë gjithë vitit 2010. Mes tjerash në të përmendet edhe raporti i Këshillit të Evropës i hartuar nga antari i saj Dick Marty për siç thuhet trafikim organesh nga ish-udhëheqës të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, përfshir këtu edhe kryeministrin Hashim Thaçi, duke rikujtuar hetimet e zhvilluara nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe Tribunalin Ndërkombëtar i Hagës për krime lufte. Raporti rikujton gjithashtu se hetimet kanë përfunduar pa gjetjen e dëshmive. Autoritetet në Kosovë kanë hedhur poshtë përmbajtjen e raportit, por janë zotuar se do të bashkëpunojnë në çdo hetim, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në të flitet edhe për strukturat paralele të Serbisë në Kosovë, duke thënë se qeveria serbe ka vazhduar me funksionimin e pasanksionuar të sistemit paralel të drejtësisë në enklavat e banuara me serb dhe në komunat e banuara me shumicë serbe. Në këtë kuadër rikujtohet edhe fakti se përpjekjet për të rihapur gjykatën e qarkut në Mitrovicë janë ngadalësuar në korrik të vitit të kaluar pasi dy gjykatë serb ishin tërhequr për shkak të presioneve nga autoritetet paralele serbe. Kur bëhet fjalë për Veriun dhe pjesët e banuara me komunitetet Pakis, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se rreziqet e perceptuara, incidentet sporadike të dhunës dhe presioni vazhdojnë të kufizojnë lirinë e lëvizjes së shqiptarëve të Kosovës në veri të vendit dhe të serbëve të atjeshëm në pjesë tjera të vendit. Qeveria ka sforcuar përpjekjet për të ndihmuar qarkullimin e pakisave, por rreziqet reale dhe ato të perceptuara kanë penguar shumë pakisa që të dalin jashtë lagjeve të tyre, thuhet në raport. Një pjesë e veçantë e tij kushtohet edhe skenës mediale në Kosovë, bazuar në raportimet që janë bërë dhe reagimet e organizatave vendore dhe ndërkombëtare mbi presionet e zyrtarëve publik, politikanëve dhe bizneseve. Tek kapitulli për korrupsionin, raporti rikujton se me ligj korrupsioni zyrtar është vepër penale. Megjithatë, qeveria nuk e ka zbatuar këtë ligj me efektshmëri dhe zyrtarët thuhet janë angazhuar në praktika korruptive, duke mos u dënuar për to. Organizatat ndërkombëtare dhe organizatat jo qeveritare vendore vazhdojnë të raportojnë se korrupsioni është një problem serioz. Mungesa e një mbikëqyrje efektive ligjore dhe brishtësia e përgjithshme në sundimin e ligjit i kanë kontribuar korrupsionit në qeveri, thuhet mes tjerash në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në Kosovë.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur zgjedhjen e Atifete Jahjagës, presidente e Kosovës. BE-ja gjithashtu ka sinjalizuar vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi javën që vjen. Nga Brukseli raporton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur sot zgjedhjen e Atifete Jahjagës si presidente të Republikës Kosovës. Zëvendësja Maja Kocianqit, që është zëvendëse e përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ka thënë se BE-ja përshëndet zgjedhjen e zonjës si Jahjaga, duke nënvizuar se me këtë institucionet e Kosovës duhet të përqendrohen tash në sfidat që janë para Kosovës, përfshirë edhe në dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, që është i ndihmuar nga ana e Bashkimit Evropian. Kocianqic ka thënë se Bashkimi Evropian gjithmonë kishte bërë ftesë ndaj të gjitha strukturave politike në Kosovë që në mënyrë konstruktive të zgjidhin të gjitha problemet duke respektuar po ashtu procedurën dhe ligjet në Kosovë, përfshirë edhe kushtetutën. Ajo ka thënë se kjo zgjedhje është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe me ligjet në fuqi, prandaj ka bërë ftesë të gjithë faktorëve politik në Kosovë që në vazhdim të jenë konstruktiv. Në të njëjtën kohë, në selinë e Bashkimit Evropian është konfirmuar se javën që vjen do të vazhdojnë dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Të njëjtat burime thonë se edhe gjatë kësaj jave ka patur disa takime në nivel të ekspertëve, ndërsa këto takime do të vazhdojnë edhe javën që vjen për të përmbyllur në fund të javës me takimin e dy delegacioneve, të udhëhequr nga udhëheqësit e delegacioneve Edita Tahiri nga Kosova dhe Borko Stefanović nga Serbia. Në BE vazhdojnë të pohojnë se dialogu ka për qëllim që të zgjidhë çështjet praktike në mes të Prishtinës dhe Beogradit, që kanë rëndësi për jetën e përditshme të njerëzve, sikur edhe për heqjen e pengesave drejt integrimeve evropiane si të Kosovës ashtu edhe të Serbisë. Burimet pranë Bashkimit Evropian kanë pohuar se janë të kënaqura me faktin se në fjalimin e saj zonja Jahjaga ka mbështetur edhe dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Në ditën e parë si shefe e shtetit, presidentja Atifete Jahjaga u nderua me medalje nga Policia e Kosovës dhe Ministria e Brendshme. Ajo i dha mbështetje rritjes dhe forcimit të policisë, ndërkohë zgjedhja e saj solli ndryshime në qeverinë e Kosovës. Bexhet Pacolli u mbrua zëvendës kryeministër për çështjet e njohjeve dhe investime të huaja. Priten edhe bisedime për ndarjen e resorreve tjerë për AKR-n, e cila sipas marrëveshjes paraprake la postin e presidentit. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Presidentja e re e Kosovës Atifete Jahjaga mbështetjen e parë ka dhënë për policinë e Kosovës, nga e cila u largua për të vënë në krye të shtetit. Ai u nderua me medalje dhe mirënjohje nga ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Reshat Maliqi.
Të nderuar koleg, në punën time të përbashkët me ju kam dhënë kontributin maksimal, duke mos kursyer asgjë nga dia dhe angazhimi im në të mirë të ndërtimit të institucione dhe në shërbim të qytetarëve të vendit tonë, për punën që kemi bërë bashkërisht, për rezultatet dhe suksesit që kemi arritur bashkërisht. Ju garantoj se nga detyra presidentit të vendit do t'ju jap gjithë mbështetjen dhe përkrahin e nevojshme për këtë rrugë dhe këtë mision në shërbim të qytetarëve të vendit.
Presidentja Jahjaga ka pritur në takim kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, pas të cilit nuk ka pasur prononcime. Por në mbledhjen e qeverisë, kryeministri ka vlerësuar sërish si arritje të madhe marrëveshjen e tri partive për të zgjedhur presidentën konsensuale.
Ky është respektimi i vullnetit të qytetarëve të vendit për personalitetin e presidentit që truhet uniteti qytetar politik, por është lajm i mirë për historinë e re të Kosovës, historinë politike dhe qytetare. Është një lajm që ka munguar me Kosovës, por dhe vendeve në rajon. Kjo tregon se Kosova 3 vite pas pavarësisë po e zhvillon dhe fuqizon demokracinë, po kultivon raportin pozit-opozit, po merë përgjësit për pashta, korekta dhe konstruktive të ndërsjela.
Atifete Jahjaga u zgjodh dje presidente me 2/3 e votave të deputeteve pas një marveshje e mes PDK-s, LDK-s dhe AKR-s të arritur 2 ditë më parë. Ndërkohë ashtu siç paralajmëroi zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi se do të ketë një balancim brenda përbrenda qeverisë, kryeministri mori pas ditë vendim që ta emëroi Bexhet Pacollin zëvendës kryeministër të parë të qeverisë. Sipas vendimit të Thaçit, Pacolli do të jetë i ngarkuar i veçantë për marrëdhënien ndërkombëtare për të siguruar njohje të reja për shtetin e Kosovës, si dhe për të sjellë investime të huaja në Republikën e Kosovës. Pas tërheqjes nga posti presidentit, Pacolli patmbetur edhe pa postin e deputetit dhe të drejtuesit të Aleancës Kosova e Re. Zëvendës kryeministri Kuqi nuk ka bërë të ditur nëse do të jepën ministri të tjera Aleancës Kosova e Re.
Kanë në përflasim për shkatime apo për postet e reja, përflasim që do të këtë biseda për një balansim të ribë në qëllik. Pozita presidentit të Republikës që ka qenë ma herët si pjesë e marveshës e koalicionit i ka të akuar akërës dhe tani nuk është e pozit që të akon me duqë akërës dhe të apen një balansim të ribë që në kupton një paraspesh brenda për brenda qëllik.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se mandati i shkurtër brenda të cilit do ta kryejë funksionin si presidente do të jetë pengesa kryesore për punën e atij fete Jahjagës. Presidentja e parë grua e Kosovës sipas tyre duhet të angazhohet veçanërisht në gjetjen e një gjuhe të përbashkët ndërmjet subjekteve politike në kuvend. Kronike Dona Pecit.
Ish zëvendës drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës, kandidimi i secilës për postin e presidentit të vendit buroi nga marrëveshja ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhës Demokratike dhe Aleancës Kosova e Re, megjithatë do të ketë disa sfida politike para saj, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Drejtori për hulumtime në Iniciativën Kosovare për Stabilitet, Arber Gorani, tha se për të realizuar këtë qëllim, presidentes së re do t'i duhet sa bëj balancimin e interesave të forcave politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës.
Dihen premtimet që janë bërë për ndryshimin e kodit zgjedhor, për ndryshimin e kushtetutës edhe për përgjithësinë e presidentit në tarmën prej votës direkte të popullit. Do të thotë procese që jo vetëm Kosovë, por gjithka edhe vende të tjera nuk kanë më shku padallime të partive politike. Do të thotë sfida zonës Jahjaga sigurisht ka me qenë balancimin e interesave politike edhe në balancimin e grupeve politike edhe brenda parlamentit, po edhe përçimin e interesave qytetarëve në përgjithësi.
Me përgjithësitë të cilat kushtetuta aktuale e Kosovës ja përcakton presidentit të vendit, roli i Jahjagës do të jetë më tepër simbolik, vlerësoi analisti Driton Lajsi. Ai tha se mandati i shkurtër si presidente deri në zgjedhjet e para të drejtë për drejta për president në Kosovë do të jetë një pengesë për kryerjen e funksionit të saj si presidente.
Shohim se si do rrjedhin gjonat, mirë, por nuk besoj shumë se ajo do të mund që të ndikoj aq shumë sa të qetësoj gjakrat e nxehta të skenës politike në Kosovë. Ajo më tepër do të ketë rol simbolik, rol i marrë pozitiv, se sa në esencë që do të mund të bëjnë punë të madhe në Kosovë, sepse vetë sistemi cilin e kemi në është i tillë, i cili nuk jep shumë mundësi.
Kohë më parë, përfaqësues të Bashkësisë Ndërkombëtare në Prishtinë patën thënë se zgjedhja e një femre në postin e presidentes do të ndihmonte përmirësimin e imazhit të dëmtuar të Kosovës jashtë vendit. Gorani tha se me tejkalimin e sfidave në rrafshin e brendshëm politik, Jahjaga mund të ndikojë në përmirësimin e imazhit të vendit në arenën ndërkombëtare.
Imazhi do të përmirësohet sigurisht nëse zonja Jahjaga ka më pas do të thotë edhe në çështjet e brendshme, edhe në tejkalimin e sfidave të brendshme të krymjes dhe tyre saj si presidente.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës shprehu shqetësimin se procesi regjistrimit të popullsisë përcillet me gabime dhe shkelje ligjore. Meliate Trëmkolli, antare e kryesisë së kësaj partie, thot se fëmijët e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit nuk po regjistrohen. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Meliate Trëmkolli, antare e kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në një takim me media, ka paraqitur vërejtjet për, siç ka thënë, gabimet, lëshimet dhe shkeljet ligjore të cilat janë duke ndodhur gjatë procesit të regjistrimit.
To që ne sot i kemi evidentu, kanë dëvojnë me fëmijët e qytetarëve tonë që jetojnë jashtë vendit dhe cilët nuk po i regjistrojnë. Mendoj se është një gabim shumë i madh, sepse ata do të jenë pjesë një pasqyre të përgjithshme të regjistrimit dhe jo si persona në regjistrat zyrtar dhe po mohojmë moralisht dy herë të drejtën këtyre qytetarëve që të jenë pjesë e regjistrimit. Gabimi i tjetër lidhet me regjistrimin këtu brenda, që po i regjistrojnë përmes familjarëve. Po bëhen shkelje ku përmes një familjari i regjistrojnë 10 persona anëtar të tjerë të familjes. Ndërsa, sipas ligjit, është e drejtë dhe obligimi secilit që të jap dhënat për veten e vet.
Trëmkolli ka theksuar se gabimet dhe shkeljet të cilat sipas saj po ndodhin në procesin e regjistrimit janë pasojë neglizhencës së qeverisë së Kosovës dhe zyrtarëve që po e realizojnë procesin e regjistrimit të popullsisë për të informuar drejt dhe në mënyrë të plotë qytetarët. Ndryshe, Trëmkolli ka shprehur shqetësimin se brenda afatit të limituar prej 15 ditësh, sa është thënë se do të zgjas procesi i regjistrimit, nuk do të arrijë të realizohet tërësisht ky proces.
Qeveria ka deklaruar që për 5 ditë janë regjistruar dikon 500,000 qytetar, që do të thotë mbas një prologaritje thjesht për 15 ditë do të mund të regjistrojnë 1,5 milion qytetar, ndërsa sipas dhënave që i kemi ne atë për afërta, mendohet që janë dikon mbi 2 milion qytetar dhe qeveria do të shohë se çfarë do të bëjë dhe si do të mund ta shtoj efikasitetin për të regjistruar të gjithë qytetarët. A do të mri të bëj këtë me kohë?
Në anën tjetër, zyrtarët e Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë nuk kanë dashur të komentojnë vërejtjet të cilat i ka parashtruar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Rifat Blaku, kryesuesi i këtij komisioni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha vërejtjet e mundshme ose shqetësimet kanë mundur të shprehen në kohën kur është miratuar ligji për regjistrimin. Sipas tij, regjistrimi po bëhet në bazë të ligjit.
Është ligji, në bazë ligjit punohet edhe tonë gjatjeta. Ligji është miratuar në parlament, është bërë presim ndryshimi i ligjit, është votuar edhe a i zbatohet a ligjë. Bazë të ligjit për regjistrimin e popullsisë, është zyra për regjistrim, jënë në të vëzhgusin ndërkombëtar të Eurostatit.
Si do qofë, shqetësimin dhe vërejtjet lidhur me parregullsi gjatë procesit të regjistrimi, ditë më parë i ka shprehur edhe avokati i popullit Sami Kurteshi. Vërejtjet e tij kishin të bëjnë kryesisht lidhur me mosbatimin në tërsi të udhëzuesit për regjistrim nga ana e regjistruesve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Veprimtarët për të drejtat e romëve thonë se ky grup është ndër më të marginalizuarit në Kosovë dhe ballafaqohet me shumë probleme, duke filluar nga papunësia, gjendja ekonomike, shkollimi, shëndetësia e të tjera. Ata pohojnë se 98% e romëve në Kosovë janë të papunë, por zyrtarët theksojnë se janë ndërmarrë një varg veprimesh për përmirësimin e kushteve të jetës së romëve. Kronika Ariana Kasapollit.
Osman Osmanit, udhëheqësi i organizatës joqeveritare Rome Iniciativa 6, thot se komuniteti rom ende jeton si pjesë e marginalizuar dhe ballafaqohet me shumë sfida.
Çështja e arsimit, çështja e punësimit, çështja e shëndetësisë, çështja e frikimit apo vendbanimeve, janë çështje të cilat në kontinuitet ende vazhdojnë që komuniteti ballafaqohet dhe shumë pak është punuar në këtë drejtim që ti krijon mundësi, ti krijon mundësi për me pozitën këtë drejtim.
Ndërka zyrtar në qeverinë e Kosovës e thonë të kundërtën, Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë, thot se sa i përket integrimit të komunitetit rom, shihet një përparim i dukshëm në cilën do sferë dhe në këtë kontekst qeveria ka hartuar politika adekuate për përmirësimin e jetës së tyre dhe integrimin në përgjithësi.
Në 2009 është hartuar një strategji gjithëpërfshirëse për integrimin e këtyre komuniteteve që përfshin edukimin, shëndetësinë, mëshirën sociale, kthimin, pastaj jo diskriminimin në përgjithësi. Dhe për të bërë më të zbatueshëm këtë dokument është hartuar një plan i veprimit, ku me objektivat kjo është, domethënë, kanë dalë linjat e ministrive dhe agjencisë kompetente për të punuar në zbatim të këtij plani të veprimit.
Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë në vazhdimsi është marrë me projekte të ndryshme për përmirësimin e gjendjes së komunitetit rom. Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj organizate, thotë se së bashku me agjenci tjera të Kombeve të Bashkuara që veprojnë në Kosovë, kanë hartuar një plan veprimit ku tema kryesore është përfshirja sociale e grupeve të marginalizuara.
Ne duhet sa më tepër që të përfshijmë grupet e marginalizuara në mënyrë që edhe ata të kenë jo vetëm çështje të barabartë, por të kenë avancim të vazhdueshëm shëndetësor. Në këtë kuadër ne kemi përkrah aktivitete ndryshme, bie fjala në rajonin e Mitrovicës që ka qenë ndotja me plum dhe metale të tjera të rënda. Ne kemi punuar me institucione shëndetësore atje që të ngrisin kapacitetet dhe mënyrë që të jenë dispozicion edhe parandalimi, mirëpo edhe trajtimi për rastet.
Edhe Bekim Syla nga organizata joqeveritare e komunitetit Rom Ashkali e Egjiptas mendon se komuniteti Rom është njëri prej komuniteteve më të marginalizuara në Kosovë.
Komuniteti Rom është një prej komuniteteve më të marginalizuara në Kosovë, domethënë përveç sfidave ekonomike që ballafaqohen me probleme ekonomike, kanë probleme me shkollim, me shëndetësi, punësim nuk janë barabart me komunitetet e tjera, kështu që gjendja e tyre për momentin është një tuere se një sigur edhe maherët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pensionistët kosovar duket se kanë filluar të humbasin durimin. Ata kanë kërkuar nga ekzekutivi që pensioni mesatar të jetë të paktën 60% nga paga mesatare. Pensionistët kanë paralajmëruar se nëse kjo kërkesë nuk realizohet deri në fund të këtij muaji, ata do të protestojnë. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Sahit Dragaj, kryetari i Partisë Pensionistëve të Kosovës, ka thënë se tashmë kanë kërkuar nga institucionet e vendit që pensioni mesatar në Kosovë të jetë së paku 60% nga paga mesatare në Kosovë, që i bie deri në 160 euro në muaj. Dragaj paralajmëroi organizimin e protestave nëse një gjë e tillë nuk realizohet.
Pushteti degradoi, poshtroi, diskriminoi tani pensionistët, pensionistët humbën dinitetin njerëzor, krenaria. Ata u varfruan, demoluan fizikisht, financiarisht dhe politikisht. Atyre seriozisht ky është predikuar ekzistenca biologjike. Qeveria dhe Parlamenti i Kosovës asnjëherë nuk pati, edhe tani nuk ka vullnet politik për përmirësimin e pozicionit të mjerueshme të pensionistëve të Kosovës.
Sahit Dragaj tha se pensionet në Kosovë janë më të vogla në Evropë. Pensionet mesatare në shtetet e ish Jugosllavisë dhe në Shqipëri, sipas tij sillen prej 160 deri në 600 euro, ndërkaq pensioni mesatar në Kosovë është 62 euro.
Si mund të jetojnë pensionistët e moshës me 1 euro në ditë, apo pensionistët po të paguas me 2 euro e gjysë në ditë, kur çmimet e bukës, vajës, shoqërit, njerëzit e tjerë janë mbarritur për 100%, a është mërashme dhe drejt që dikur ta ketë pagën mujore që të banit me 125 pensionet të kontribut paguasve, si që është rrasë me gjisa menedjerët, gjisa trusë apo agencive, që një me ditë të jetë barëz me një pension mujore.
Për të gjitha shqetësimet e kësaj kategorie, Dragaj thotë se në fund të muajt të kaluar i kanë njoftuar autoritetet kompetente.
Qeverisë, presidencës të kuvendit të Kosovës, Ministri për Financa, Ministri për Punë dhe Ministrinë Sociale dhe Parlamentit të Kosovës, duke i paralajmëruar për protestat, tubimet, peticionet, greve të urisë, që do të organizohen pensionistët, nëse nuk ju plotësojnë kërkesat e tyre.
Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se deri në muajin korrik nuk mund të ketë rritje të pensioneve. Behgjet Gagjiqi, zyrtar në këtë ministri, tha se kjo rritje do të mundësohet pas hyrjes në fuqi të ligjit për skemat sociale, i cili do të financohet nga shteti. Ligj ky që sipas tij tashmë është në procedim.
Po kjo është apo pas ligjit, domethënë për pensionet kontributive apo pensionet me rritje, këtu janë prapone që të ketë një rritje deri në 101 euro, ashtu është prapon prej porit shtatit. Ndërsa për pensionin bazike do të ka 50-50 euro.
Në Kosovë rreth 180.000 pensionistë, të cilët kanë mbi 65 vjet, marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet marrin nga 85 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Shqipëri dhe zyrtarisht u hap fushata për zgjedhjet lokale të 8 majit. Gara kryesore do të zhvillohet për Tiranën ndërmjet Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Raporti me Nada Zaimit.
8 prilli shënon zyrtarisht çeljen e fushatës për zgjedhjet lokale të 8 majit. Dy partitë e mëdha, PD dhe PS, kanë hyrë në këto zgjedhje në koalicione. Majoranca në siglin Alianca për Qytetarin dhe opozita Alianca për të Ardhmen. Në një prej takimeve elektorale të zhvilluara në Belçtë Elbasanit, kryeministri Sali Berisha ironizoi sloganin e opozitës për këto zgjedhje, e vetmja rrugë. Sipas tij, opozita nuk ofron asnjë alternativë për qytetarin, por punon për interesat e ngushtë të kreut të saj Edi Rama.
Krahas kësaj aliance, e cila ka vendosur në epiqendër qytetarin, vizionin, të Ardhmen, po qarkon në për Shqipëri, aliansa e rrugës së vetme, e këni qanë se cila ishte rrugë e vetme. Rrugë e vetme ishte rrugë e partis, e cila katatisi këtë popull në mjerimin më të thellë, mizonimin më të madhë. Rrugë e vetme ishte rruga e Karrigës, se ati cili ka vendosë të servir ju në këtë fushat, fajde ka Saliu. Por natyrisht, kur s'ke asgjë për të servir qytetarëve, u premton fajeve Saliu.
Kryesocialisti Edi Rama, i cili në këto zgjedhje rikandidon për Bashkinë e Tiranës, në takimin çeljes së fushatës zgjedhore tha se për Partinë Socialiste, qytetarët janë njësoj, pa dallime partiake. Zoti Rama u ndal edhe tek procesi zgjedhor duke theksuar se opozita nuk do të lejojë në asnjë rast manipulimin e tyre.
Nuk i ndajnë qytetarët në Tanët dhe në Tyret, as në Durrës, Elbasan, Korç dhe kudo ku qeverisim komunitetet vendore me sukses. Ne e dim mirë në çfarë zgjedhje është rrezikuar apo hyn.
por edhe Saliu me Iliri duhet ta mësojnë sot se çfarë rrezikojnë po prekën votën në 8 maj. Jo më një lëvizje qytetare për hapjen e kutive, po një lëvizje të re demokratike që do ta udhëheqim pas një ngurrim duke i bërë thirrje popullit hapur, qartë, troç, që të bëjë qeverinë njësoj siç të bëhen regjimet që ndalojnë demokracinë për punën e saj.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azahimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kosova dhe Maqedonia nënshkruan marrëveshje për bashkëpunim në fushën e drejtësisë për ekstradim dhe transferim të personave të dënuar. Marrëveshjet i nënshkruan në Prishtinë ministrat e drejtësisë Hajreddin Kuçi dhe Mihajlo Manevski. Pritet që marrëveshjet të forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër krimit, forcimin e kapacitetit të institucioneve, si dhe rritjen e efikasitetit të gjyqësorit. NATO refuzoi të kërkoj falje për sulmin ajror ndaj rebelëve libian kur gabimisht e goditi një tank afër qytetit Brega më 7 prill duke vrarë dy kryengritës. Kundër admirali Russell Harding, zëvendës komandanti NATO-s në operacionet në Libi, tha se para të njëjtës alianca nuk kishte informacione se rebelët përdornin tanke.
I'm not apologizing. The situation.
Unë nuk jam duke kërkuar falje, situata në teren ishte ekstremisht fluide dhe mbetet e tillë, deri dje nuk kishim informacion se forcat e opozitës përdornin tanke, tha Harding. Ndërkohë kryengricit e mirëpritën marrëveshjen pajisore të Turqisë, e cila bën thirrje për armpushim dhe kërkon që forcat e Gaddafit të tërhiqen nga qytetet e rrethuara në perëndim. Liderët e kryengritësve thanë se janë të gatshëm të pranojnë propozimin turk nëse Gaddafi dhe familja e tij e braktisin vendin. Shtetet e Bashkuara e publikuan sot raportin vjetor për të drejtat e njeriut, i cili regjistron abuzimet nga qeverit në mbar botën. Duke prezantuar raportin e përvitshëm të Departamentit të Shtetit, sekretarja e Shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni i respekton ata që luftojnë për liritë themelore të tyre. Raporti thot se në vitin 2010 në Rusi, Belorusi dhe Ukrainë janë vërejtur abuzime serioze. Raporti thot se në Iran janë ekzekutuar 312 njerëz, ndërsa në Irak ka pasur vrasje të paligjshme, burgosje arbitrare dhe raste të torturës. Raporti po ashtu pohon se Pakistani e mban kulturën e pandëshkueshmërisë dhe se forcat e sigurisë atje operojnë jashtë kontrollit të pushtetit civil. Raporti flet edhe për shkelje serioze të drejtave të njeriut në Bahrein, Libi dhe Siri dhe vëren trend negativ në Kinë, veçanërisht me shtypjen e rëndë në Tibet. Bilanci të vdekurve në protestat e sotme në qytetin jugor sirian Dara ka shkuar në 17, transmetoi agjencia Reuters burimet e spitalit dhe një aktivist. Raportohet se viktimat janë vrarë kur forcat e sigurisë kanë hapur zjarr ndaj protestuesve. Pas faljes së të premtes në shumë qytete të Sirisë shpërthyen protesta kundër qeverisë. Protesta pati edhe në rajonet kurde, një ditë pasi presidenti Bashar Assad u ofroi shtetësinë siriane disa kurdëve në përpjekje për të qetësuar zemrimin nga pakënaqësia 50-vjeçare e sundimit të partisë Baath. Kombet e Bashkuara thanë se mbi 100 trupa të pajet janë gjetur në bregun e Fildisht. Zyrtarët mendojnë se vrasjet mund të jenë shkaktuar nga motive etnike. Zbulimi u bën një ditë pasi Alesane Utari, i njohur nga komuniteti ndërkombëtar si fitues i zgjedhjeve presidenciale, tha se refuzimi i presidentit Laurent Gbagbo që ta dorëzojë pushtetin e ka zhytur vendin në krizë humanitare. Gbagbo po fshihet në qytetin jugor Abidjan. Gazetari iranian Ahmad Zeidabadi, i cili ndodhet në Burg, ka fituar çmimin e UNESCO-s për gazetari. UNESCO tha se e ka zgjedhur Zeidabadin, ish kryeredaktor i gazetës Asad dhe kontribues i shërbimit të BBC-s në gjuhën persiane, si laureat të çmimit Guillermo Cano për lirin e shtypit në botë. Zeidabadi ishte në mesin e qindra të arrestuarve gjatë shtypjes së protestave që shpërthyen pas zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale në qershor 2009. Ai u dënua me 6 vjet burg nën akuzat për përmbysjen e pushtetit me revolucion të but. Çmimi mban emrin e gazetarit kolumbian Guillermo Cano, i cili u vra para zyrës së tij në vitin 1986. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Departamenti i Shtetit publikoi raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2010. Bashkimi Evropian përshëndet zgjedhjen e Atifete Jahjangës presidente të Kosovës. Bexhet Pacolli emërohet zëvendës kryeministri i parë. Në ditën botërore të Romëve, gjendja e tyre në Kosovë cilësohet e marginalizuar dhe me shumë probleme. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, ju urojmë natën e mirë.